4 жнівня 2011 году правоабаронцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают ягоны вырок в Беларуси и свете?
Что чекало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский.
Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читает автор.
На судах за площу зимою и весною 2011 года у якості потерпелых выступали спецназовцы, якія насамрэч не ведали подсудных демонстрантов, не могли их познать и выказать претензии до их особиста. Потерпелые осилки из Менского полку спецназу с троем ходили с процессу на процесс. У приватных размовах яны признавалися. Ну вы ж разумеете, нам загадали. Им сапраўды загадали спачатку збивать людей на площі, а потом сведчить супраць збитых у судах, демонстрировать даведки про свои пашкоджаныя головы и ягодицы, быццам бы збивали их, а не яны. Так стваралася бачнасць судовага працэсу аб масавых беспарадках з вялікай колькасцю сведак і пацярпелых. Праваабаронца Валентин Стэфанович перакананы, што гэтаксама і ў справе Беляцкага ўлада рабіла бачнасць гучнага крымінальнага працэсу, загадаўшы быць сведкамі чыноўнікам, якія ніколі Алеся не бачылі і нічога не маглі сказаць пра ягоныя дзеянні. На початку другого дня перед допытом сведок Змитер Лаевский представил суду приклады того, на что тратились отриманные Беляцким гроши замежных спонсоров. Адвокат ходайничал, каб до материалов справы были долучены книги правоабарончей тематики. Серед их сборники материалов кіраўніцтва по организации школы правов человека «Будуйте мосты, а не стены». Их укладальниками были правоабарончий центр «Вясна» и норвежский Хельсинский комитет. Сродки на подрихтовку и публикацию выдатковывалися с литовского рахунку Олеся Беляцкого за межой, не трапляючи у Беларусь. На просьбу адвоката судья долучил до справы и книгу на шведской мове, одним из авторов, якой был Беляцкий. З яе Олесь отримал гонорар, переличенный на ягоны рахунок. Податки с гонорару были заплачены у Швеции. Перший сведка обвинувачення, який був викликаний у справі, намісник директора департаменту по гуманітарній діяльності керівництва справ президента Республіки Білорусь Леонід Чавко. І він заявив, що коли допомога білоруської організації використовується за межой, наприклад, для публікації книг, то такі випадки не регулюються білоруськими нормативними актами. У такому випадку це не з'являється безвиплатною допомогою і департамент до її відносинів не має. Про дзейнасць «Вясны» і асабіста Беляцкага сведка Чаўко нічога сказаць не мог. На пытанне адваката, ці ведаеце вы што-небудзь па справе, ён адказаў адназначна – не. Тады адвакат Лаеўскі заявіў пра парушэнне працэсуальнага кодэксу, бо Чаўко, як і шэраг іншых чыноўнікаў, запрошаных у суд, не можа быць сведкам, ён мае права выступаць у працэсе толькі ў якасці спецыяліста. Калі б чыноўнікі былі запрошаныя ў суд якасці спецыялістаў, а не сведак, яны б мелі іншыя працэсуальныя правы, і іх паказанні мелі б ужо зусім іншую юрыдычную вагу. На паказаннях сведак у выніку будуецца вырак, а паказанні спецыялістаў – гэта дадатковыя тлумачэнні асобаў, якія валодаюць пэўнымі ведамі ў пэўнай галіне. Іх паказанні не абавязковыя для юрыдычнай ацэнкі судом, кажа юрыст Валентин Стэфанович. Апрача таго, падсудны і ягоны абаронца маглі б выступаць з адводамі такіх спецыялістаў. Аднак суддзя Бандарэнка прапусціў заяву адваката міма вушэй, і чыноўнікі надалей выступалі ў ролі сведак, а не спецыялістаў. Леонід Чаўко патлумачыў, што менавіта ягоны дэпартамент рэгіструе гуманітарную дапамогу і вядзе кантроль, як яна выкарыстоўваецца, і што парадак выкарыстання гуманітарнай і тэхнічнай замежнай дапамогі рэгулюецца адпаведным дэкрэтам і указамі Лукашэнкі. Напрыклад, дэкрэт абавязвае атрымальнікаў такой дапамогі адкрываць дабрачынныя рахункі ў Беларусі, класці на іх атрыманыя з-за мяжы грошы і рэгістраваць іх у гэтым дэпартаменце. Але для гэтага патрэбна, каб арганізацыя атрымальніца дапамогі дзейнічала легальна. Калегі Беляцкага реагуючи на показанні сведки Чаўко признали, что позбавивши Вясну регистрации, улады сами выштурхали ее с поля деяния своих декретов и указов. Причым, як виявилося, усе гэтыя нормативные акты ніяк не регламентують, наприклад, використанні замежной допомоги на виданні правоабарончих книг. Поводле декрету, такие видатки повинны проходить праз узгаднення с президентом, заявил сведка. Ягоныя сведчанні ацэньвае Уладзімір Лапковіч.
Немагчыма ўявіць, каб Лукашэнка ўхваліў выкарыстанне замежнай дапамогі на друк падручнікаў для незалежных назіральнікаў на выбарах прэзідэнта. У Беларусі кантралююцца як выбары, так і выкарыстанне гуманітарнай дапамогі. Нават адпаведны дэпартамент дзейнічае пры кіраўніцтве спраў прэзідэнта. У гэтай сістэме проста няма месца грамадзянскай ініцыятыве.
Адсюль зразумела, чаму Чаўко не памятае, каб нехта ў Беларусі рэгістраваў у ягоным дэпартаменце дапамогу ад шведскага Хельсінскага камітэту і іншых замежных праабарончых арганізацыяў, якія фігуруюць у справе. Зразумела таксама, чаму Бяляцкі і цэнтр Вясна ў ягоны дэпартамент не звярталіся. Словы Леніда Чаўко пра тое, што замежная дапамога вызваляецца ад падаткаў толькі паводле рашэння прэзідэнта, выклікалі смех у залі. А ці магчыма ў прынцыпе атрымаць замежную дапамогу для праваабарончай дзейнасці, спытаўся ў сведкі пракурор. Не, адказаў Чаўко, падобнага роду праекты ў прынцыпе не могуць быць зарэгістраваныя ў ягоным дэпартаменце. Гэта прадугледжана нормамі дэкрэту прэзідэнта нумар 24, якія забараняюць выкарыстоўваць замежнае фінансаванне для падрыхтоўкі і правядзення выбараў, рэферэндумаў, арганізацыі правядзення сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў, вырабу і распаўсюджання агітацыйных матэрыялаў, а таксама для правядзення семінараў і іншых формаў палітычнай і агітацыйна-масавай працы сярод насельніцтва. Хоць Вясна і не займаецца палітычнай дзейнасцю, але назіранне за выбарамі, праваабарончыя семінары і сходы якраз сярод найважнейшых кірункаў яе дзейнасці.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
Наступныя сведкі абвінавачання – дзве чыноўніцы з падаткавай інспекцыі Першамайскага раёну, намесніца начальніка Тамара Шамкуць і супрацоўніца Анжаліка Собалева. Яны рыхтавалі матэрыялы для прыцягнення Бяляцкага да крымінальнай адказнасці. Іх роля ў гэтай справе збольшага тэхнічная. Ім перадалі атрыманыя Мін'юстам Беларусі раздрукоўкі з польскага і літоўскага банкаў і загадалі зрабіць адпаведныя падлікі і скласці адпаведныя акты. Даволі фармальна іх і дапыталі на папярэднім следстве ў дэпартаменце фінансавых расследаванняў. Адвакат Зміцер Лаеўскі запытаў, чаму адказы Собалевай і Шамкуць падчас папярэдняга следства супадалі цалкам, ажно да граматычных памылак. На судзе ні Собалева, ні Шамкуць не змаглі патлумачыць, чаму так сталася. Інспектар Собалева ведае Бяляцкага як падаткаплатніка з 2008 году, калі атрымала даручэнне з Міністэрства падаткаў і збораў запатрабаваць ад Бяляцкага дэкларацыю аб даходах і расходах за 1994-2008 гады. У той час прайшла цэлая хваля такіх праверак у апазіцыйных палітыкаў, праваабаронцаў, незалежных журналістаў, усіх, каго можна было падвесці пад катэгорыю нелаяльных да ўлады. Лукашэнка і афіцыйныя СМІ абвінавачвалі апазіцыю ў тым, што яна нідзе не працуе, а соладка жыве на замежныя гранты. Многія апазіцыйныя дзеячы сапраўды не маюць сталага месца працы, але не таму, што не хочуць, а таму, што іх пазвальнялі, карыстаючыся кантрактнай сістэмай, пазакрывалі іх арганізацыі і газеты. Часцяком чалавека з кляймом апазіцыянера не бяруць на працу. Вясне даводзілася абараніць многіх такіх людзей, якія мусяць выжываць у складаных умовах і дзякаваць замежным дабрачынным арганізацыям за дапамогу і супольныя праекты. Ніхто з іх не жыве ў палацах. Катэджы ў Драздах і іншых царскіх сёлах належаць не ім. Гэта і выявіла ўсеагульная падатковая праверка апазіцыі 2008 году. Не знайшлі тады нічога звышнатуральнага і ў праваабаронцы Бяляцкага. Ягоныя даходы і расходы практычна супалі. Розніца за 14 правераных гадоў склала 33 даляры, кажа Валянцін Стэфановіч. Алесь Бяляцкі падчас працэсу запытаўся ў Собалевай, якія ў 2008 годзе былі падставы для той вялікай комплекснай праверкі ягоных даходаў і выдаткаў. Собалева адказала, што не мае права ацэньваць распараджэнні начальства, але прызнала, што ў 2010 годзе заданне на распрацоўку Бяляцкага даваў Дэпартамент фінансавых расследаванняў. Прызнаць, што заданне было з КДБ, яна адмовілася. Перад тым таксама ў 2010 годзе падаткоўцы на даручэнне Міністэрства падаткаў і збораў ужо разлічвалі даходы і расходы Бяляцкага і зноў не знайшлі перавышэння. Сведка Собалева прызнала, што Бяляцкі з уласнае ініцыятывы падаваў дэкларацыі за 2008-2010 гады, дзе паведамляў таксама і пра прыбыткі, атрыманыя ім за мяжой. Собалева сказала ў судзе, што пры складанні актаў пасля таго, як паступілі банкаўскія звесткі на Бяляцкага з Літвы і Польшчы, яна кіравалася простым правілам. Любыя сумы, атрыманыя грамадзянінам на свой рахунак за мяжой, лічацца ягонымі прыбыткамі, нягледзячы на тое, ці сам ён іх выкарыстаў, ці аддаў трэцяй асобе або патраціў на друк кніг там жа, за мяжой. Сведка зазначила, што каб інспекцыя не залічыла атрыманыя сумы ў даходы, грамадзянін павінен сам падаць адпаведныя даведкі, а гэтага Бяляцкім зроблена не было. Пры гэтым Собалева патлумачыла суду, што акты пра падатковыя парушэнні Бяляцкага могуць быць пераробленыя, калі з'явяцца дакументы, якія пацвярджаюць, што атрыманыя сумы не былі ягонымі прыбыткамі. Ацэнкі Собалевай каментуе Валянцін Стэфановіч.
Бяляцкі не лічыў гэтыя грошы сваім даходам і таму не дакляраваў іх і не падаваў даведак, пры якія казала інспектар Собалева. Калі ж супраць яго была заведзеная крымінальная справа, то цяжар пошуку доказаў, якія вінавачваюць альбо апраўдваюць абвінавачанага, паводле КПК быў ускладзены на следчыя органы. Да таго ж, седзячы ў ізалятары, Бяляцкі ніякіх дакументаў сабраць не мог.
Адвакат не раз пісьмова, і гэта ёсць у матэрыялах справы, хадайнічаў перад следствам, каб яно запатрабавала звесткі ў арганізацыі, якія следства лічыць крыніцай прыбытку, але яму было адмоўлена. Тым не меней, такія дакументы і сведчанні ў распараджэнні суду былі. Прынамсі, яны былі ў матэрыялах справы, дый у банкаўскіх раздрукоўках, на якіх грунтаваліся акты Собалевай, і матэрыялы крымінальнай справы былі паказаныя пераводы грошай з рахунку Бяляцкага трэцім асобам, у тым ліку беларускім праваабаронцам. Гэтыя факты, згодна з падатковым кодэксам, выводзяць пералічаныя сумы з падаткаабкладанай базы. На гэтым настойваў адвакат, але на гэта не звярнулі ўвагу ні падатковая інспекцыя, ні следства, ні суд.
Пракурор і суддзя не далі прававой ацэнкі гэтым фактам, і ў выраку яны былі праігнараваныя, сцвярджае Стэфановіч.
Магчыма, праблема ў тым, што звесткі ў банкаўскіх дакументах да пачатку працэсу заставаліся неперакладзенымі з замежных моваў. У запісах, якія суправаджалі грашовыя пераводы, якраз і былі тлумачэнні мэтаў, з якімі пералічваюцца грошы, але следства не перакладала гэтыя запісы.
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.